Куды коціцца свет?
Ці можна казаць, што творцы, пісьменнікі, мастакі, стваральнікі кіно прыдумляюць той свет, у якім мы жывем, у тым ліку новыя сацыяльныя нормы і новыя тэхналогіі. Пра гэта мы пагутарым сёння ў падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Алексей Знаткевіч.
Куды коціцца свет?
І з намі на сувязі з Нью-Йорку пісьменніца Таццяна Заміроўская. Таццяна, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час для нас.
Добры дзень.
У вашым апавяданні менавіта тое, чым здаецца, чым падаецца, якое цяпер мае экранізаваць рэжысэрка Дар'я Жук, ёсць такі тэхналагічны фантастычны ход. Там у дыктатарскай Беларусі прыдумляюць новую тэхналогію, дзе беларусы, якія настальгуюць па радзіме і бачаць у замежных краявідах беларускія, тэлепартуюцца ў Беларусь. Мы не будзем адкрываць як бы іншыя павароты сюжэту, але як вам у галаву прыйшла гэтая такая лінія сюжэтная?
Ну, канечне, насамрэч гэта я пісала як апавяданне пра эміграцыю. Я хацела напісаць штосьці для цудоўнага нашага беларускага часопіса «Альманаха Беларус». Гэта часопіс беларусаў у замежжы. Яго робіць арганізацыя «База», у чым хтось ведае нью-йоркская. Гэта вельмі такія класныя эмігранты. І я хацела напісаць найперш для іх апавяданне пра вопыт эміграцыі і пра эмігрантскі сон, бо як таксама, магчыма, хтосьці ведае, я даследую сны. І вось гэта такі тыповы сон эмігранта, як Акудовіча ў кніжцы, прачнуцца ранкам у сваёй краіне, калі ты прачынаешся, і ты ў Беларусі, замест таго, каб радавацца, ты чамусьці думаеш, а Господі, як я сюды папаў, як мне выбрацца назад. І гэта заўжды кашмар, гэта непрыемны сон, ты не бяжыш пабачыць бацькоў, ты не бяжыш там да сваіх сяброў, якія там сябры ў цябе засталіся ў Беларусі, ці паглядзець на любімы свой менскі батанічны сад. Не, гэта не працуе, ты проста это натуральны вусціш. І я вырашыла вось падумаць, а чаму? Чаму страшна? Чаму гэта заўжды страшны сон? І ты прачынаешся там у сябе ў Брукліне умоўным і кажаш, о, дзякуй Богу, я дома. А што? Што здарылася? Чаму ўсім такое сніцца? І чаму мы такія шчаслівыя, калі прачынаемся назад дома ў Нью-Йорку? І я вось пачала гэта даследваць, і я прыдумала такі сюжэт, што героі насамрэч трапілі ў Беларусь. Так, а як? Я падумала, квантавая тэлепартацыя, канечне. І вось вырашыла напісаць пра тое, як рэжым прыдумаў вяртаць Беларусь праз беларусаў назад у Беларусь праз настальгію. Калі вось некае ёсць такое месца, што вы яго бачыце, яно вам ну так нагадвае Беларусь, некі там хутчэй за ўсё куточак беларускай прыроды. І ты думаеш, ну гэты лес проста адзін у адзін, дакладна, як той самы лес у Ратамцы, з дзяцінства, з юнацтва, са студэнцтва. І тебе просто тэлепартуе ў гэты лес, бо вобраз гэтага леса, ён квантава звязваецца з рэальнай нейкай кропкай унутры Беларусі. І такім чынам прырода дапамагае дыктатару, а настальгія вепанізуецца. Гэта такі класны дыстапічны сюжэт, я падумала, супер, трэба пісаць. Вось. Ну і напісала пра такое, і я разумею, што пакуль беларускі рэжым можа ўганяць самалёты, але нашай настальгіяй ён не валодае. Але вось што будзе, калі яны хайджэкнуць настальгію? І вось так, такая атрымалася гісторыя. І ці выберуцца героі, ці не? Ці яны хайджэкнуць настальгію назад для сябе? І ці яны вырашаць, магчыма, застацца ўнутры Беларусі? Магчыма, яны вырашаць, а ўсё ж такі ўсё добра і не так ужо страшна, магчыма, і не сажаюць людзей, а што рабіць? Вось такі, я думаю, спадзяюся, будзе фільм пра дом, пра настальгію і, канешне, пра тэхналогіі, бо з героямі ўсе сочаць, паўсюль камеры, паўсюль нейкія там прылады, і гэта ўсё вельмі трывожна.
А калі вы прыдумляеце вось гэтыя фантастычныя элементы для сваіх кнігаў, бо ў вас у многіх кнігах ёсць гэтыя элементы сюррэалізму, фантастычныя і тэхналагічныя таксама, для вас важна, каб яны выглядалі для вас самой хаця б праўдападобнымі, каб вы верылі, што такое, у прынцыпе, можа здарыцца і ў тэхналогіях, і ў тым, як уладкаванае грамадства? Ці для вас гэта можа быць нечым казачным, магічным?
Не, гэта раней я пісала штосьці магічна, але цяпер, канешне, вось такая сайфайная дыстопія, гэта для мяне спосаб справіцца з трывожнасцю, з трывожным нейкім вось гэтым пастаянным фонам. Таму мне патрэбныя праўдападобныя сцэнары, каб я ведала, што можа здарыцца і што з гэтым рабіць. То бок я мае героі натрапляюць у такія сцэнары. З імі штосьці адбываецца, я назіраю, ці яны выберуцца ці не. І калі ўсё ж такі выбіраюцца, думаю, ну, яны здолелі, і, магчыма, у мяне атрымаецца. Таму я бяру тое, чаго я баюся, і проста дакручваю гэты страх да максімуму. Таму і бяруцца такія вось сюжэты, там тэлепартацыя нейкім магічным чынам, там некая пра бюракратыю усялякую шалёную я пішу, якую немагчыма паверыць, але там усё можа быць. Кшталту вельмі шмат людзей на планеце Зямля, і вырашылі, што страшны суд людзі могуць праходзіць яшчэ пры жыцці, бо пасля смерці ўжо такі вялікая чарга, вялікі бэклог, і не ўсе паспяваюць, і гадамі проста чакаць. Таму пры жыцці праходзьце. Вось. І мне і падабаюцца такія кніжкі, дзе гэта ўсё распісанае, вось гэта, то, як кажуць, правілы свету, які ты ствараеш, дзе вельмі добра ўсё распісана, як там у Теда Чьянга у «Прыбыцці» «Arrival», дзе цэлы фантастычны такі сюжэт будуецца вакруг лінгвістычнай гіпотэзы Сэпера Ворфа пра тое, што мова, яна абумоўлівае вашае мысленне. Ці гэтая тэорыя ўсё ж такі працуе, ці не, так гэтуль розныя кропкі па пункты гледжання. Але вось сама вот гэта выснова, што калі ты вывучыш гэтую чужынскую alien мову, ты сам імі станешся. І калі гэтая мова інакш працуе з часам, ты таксама можаш падарожнічаць праз час. Гэта класна, а тэорыя сапраўдная. І яна гэта проста вымагае чытача пайсці і пачытаць пра гэта. І калі раман свой пісала пра дыгітальную бессмяротнасць і пра боты людзей, якія памерлі, ці можа існаваць свядомасць у копіі чалавека, і дакладная копія чалавека мае свядомасць ці не. Гэта ўсё такія сур'ёзныя пытанні, што фантастыкай і уяўленнем, ну, ты нічога не зробіш, трэба рабіць нейкі рэсёрч, вывучаць. І я чытала ўсё, што проста магла па тэорыях чалавечай свядомасці, пра штучны інтэлект, пра парадокс капіявання, вось што наша чалавечая асоба як блокчэйн, што калі робіцца дакладная ваша копія, ці ёсць у яе свядомасць ці не. А калі ёсць, а хто з вас сапраўдны? Ці тая ж квантавая тэлепартацыя, вы ж ведаеце, што калі яна нават і адбываецца, хутчэй за ўсё, ты першапачатковы проста сціраешся з той кропкі, дзе ты знаходзішся, а потым з гэтых атамаў цябе збіраюць у іншай прасторы. Ну, але гэта ўжо не ты, але ты паміраеш, ты знікаеш. Але той ты, хто знікае, хто потым у нейкай іншай кропцы з'яўляецца, ён думае, што ён ты ад самага пачатку. І хто тут сапраўдны? І вось я пра ўсё гэта шмат чытала, каб пра ўсё гэта напісаць, пра там філасофскага зомбі, пра парадокс квантавай тэлепартацыі. Мне здаецца, такіх штук павінна быць больш у сучаснай літаратуры, то толькі кот Шрёдзінгера ператварыўся ў мем, а іншыя гэтыя філасофскія квантавыя эксперыменты нешта недараскручанае, так што вось раскручваем.
Ёсць такая думка, што змены ў грамадстве і ў тэхналогіях прыдумляюць зусім не палітыкі і інжынеры, а першапачаткова іх прыдумляюць якраз такія людзі, як пісьменнікі, бо яны, маўляў, пашыраюць межы ўяўлення. І толькі потым ужо тэхналагічныя людзі, альбо якія працуюць з грамадствам як палітыкі, альбо якія працуюць з навукай, яны ператвараюць іх у жыццё. Але каб штосьці з'явілася, гэта трэба спачатку прыдумаць як магчымае. Вы згодныя з такой думкай?
Ну, мне хтось нават казаў, жартаваў пра гэтую квантавую тэлепартацыю беглых, што не трэба даваць ім ідэі. Але я не вельмі веру, што, па-першае, пісьменнікі цікавыя аўтарытарным рэжымам, асабліва умоўныя гэты фантасты, сайфайшчыкі, бо ну, мы такія не вельмі карысныя ідыёты, нас проста немагчыма ўспрымаць сур'ёзна. І мне здаецца, што гэта такі парадокс успрымання, што нам здаецца, што пісьменнікі ўсё прыдумалі, але проста пісьменнікі, яны, як усе творчыя людзі, больш чуллівыя да пераменаў, і нават нейкія такія мікра такія змены ў тэхналогіях – маленечкі, іх ужо натхняюць. Яны просто першымі заўважаюць тое, што можа змяніць сусвет. Як вось зараз там мне все кажуць, што вось ты ж напісала яшчэ да штучнага інтэлекта, ну да гэтага вось буму нейрасетак, а ты яшчэ ў 19 годзе напісала пра гэтыя боты мёртвых людзей. Але ну я пісала, бо гэта ўжо было. І, канечне, пра гэта хацелася напісаць яшчэ тады. І гэта, магчыма, крыху не па тэме, але я таксама, калі пісала гэты раман «Смерці нет», я думала пра тое, што тэхналогіі, яны вельмі натхняюць якраз творчых і чулівых людзей у часы гістарычных траўмаў. Нават я даведалася падчас працы над раманам, што спірытуалізм, вось калі вызываюць там тых прывідаў, духаў, што першая хваля вось гэтага масавага спірытуалізму, спірытызму ў Європі і США з'явіліся якраз з дзвюма такімі гістарычнымі траўмамі глабальнымі. Гэта першая сусветная і эпідэмія грыпа, іспанскага грыпа. І столькі людзей загінула, асабліва ў Європі, у кожнай сям'і былі свае некія загінулыя. І якраз тэхналогіі тады вельмі скаканулі ўверх, і людзі выкарыстоўвалі іх, каб паразмаўляць са сваімі мёртвымі. Усім было цікава. Ну, то бок так дзіўна, што чалавецтва развіваецца, але вось гэта агульная смерць, і нам трэба пагаварыць з мёртвымі. І раптам пачатак 20 века, 20-30 гады, і гэты спірытызм, і ўсе пісьменнікі, там Конан Дойл, ён проста сходзіў проста з ума па спірытызму, ён там з нейкімі феечкамі размаўляў. Вось, здаецца, чаму? Ён жа пісаў такія высокатэхналагічныя, фантастычныя рэчы, але вось спірытызмы, прывіды. І я думаю, што і цяпер, і што штучны інтэлект таксама будзе ўсё больш і больш выкарыстоўвацца, каб з чымсьці трансцэндэнтным звязацца, асабліва калі будзе трэцяя сусветная, але я тут не прадказваю, просто гавару. І што яшчэ? Яшчэ вось, напрыклад, я была тут наведваў Нью-Йорк пісьменнік беларускі Віктар Марціновіч, ён рабіў такі вельмі цікавы ток, як кажуць, размову, прэзентацыю ў Хантарскім каледжы у Манхэттэне. Ён расказваў пра тое, як усе ягоныя кніжкі збыліся, то бок вось. Віця напісаў, а потым яно раптам прыйшло. І гэта вельмі класна. Класна была размова, просто я слухала, так вау, і праўда. Але з іншага боку, ўсё гэта можна было прадказаць. Я думаю, я стараюся ў сабе вось такі апафатычны метад мыслення, што ўсё зусім супадае, і я ўсё прадказала, я стараюся неяк гэта прыглушваць. Бо мне здаецца, што калі ты ўсё прадчуваеш, ты, канечне, пра гэта напішаш. І нават той там, што ў рамане «Ноч» людзі вераць у вось гэтых там монстраў і вераць у фейк-ньюс. Канечне, чалавек з кар'ерай палітычнага журналіста ў «Белай газеце», я кажу пра Марціновіча, ён проста настолькі ведае гэтай мікразмены ў грамадстве, што ён нават не прадказаў, а насамрэч ён аналітычна сваю падсвядомасцю да гэтага прыйшоў. Ну, мне так здаецца. Бо пра сябе таксама думаю, што гэта не прадказанне, а такая мікрааналітыка.
Вось. Я хутчэй задаваў пытанне ў плане таго, што пісьменнік дае ідэі тэхнолагам. Напрыклад, як вы лічыце, ці магчымая была б сістэма інтэрнэту ў цяперашнім выглядзе і сістэма таго штучнага інтэлекту без ідэі Уільяма Гібсона, які там пісаў пра кіберпрастору на пачатку 80-х, які пісаў там пра вось гэты штучны інтэлект, і калі кампутары аб'ядноўваюцца і ствараюць вось гэтую глабальную сетку, якая атрымоўвае свядомасць. Ці гэта ідэя вітала ў паветры, калі б не Гібсон, то яна б з'явілася ў нейкага інжынера, які нават не чытаў ніколі нічога.
Я думаю, вось якраз я тут просто працягну настойваць, што ідэя на не тое, каб вітала ў паветры, але ўсё гэта ўжо да гэтага ішло, ўсё гэта ўжо крышачку было, і той жа Гібсон, канечне, ён паўплываў, але на маю думку, толькі ў сэнсе тэзаўруса. Бо, канечне, там нейкія прота-інтэрнэты ўжо былі на той момант, мне здаецца, калі ён пісаў гэты свой нейрамансер. Але, ну, канечне, ён прыдумаў слова там кіберпрастора, Так, і він ось писав, що це буде така ось колективна галюцинація, яку відчувають одночасово там мільярди людей на планеті Земля, і це буде шмат комп'ютерів, і вони всі будуть один з одним зв'язані при допомозі якоїсь агульної бази даних. І ти читаєш і думаєш, вау, чоловік придумав інтернет. Але все ж таки він не мог це взяти з ніадкуль, до його ніякі шматочки просто, мені здається, долітали. І навіть до речі, сам Гібсон, коли йому журналісти казали, що ось ви там придумали речаїсність, він завжди казав, що він не придумує, а працює з її таким натуральним чином, і на підставі того, що він назирає, він прописує вірогодні сценари. Ось.
Куди котиться світ?
А скажите, можно сказать, что мы живем у неких книгах, ці в элементах неких книг? Вы бачите элементы неких книг з минувшини, в яких ми тепер живемо?
Я тут хотіла якраз процитувати мою любиму цитату з Рея Бредбері, якому часом казали, що ось ви таку жудасну часом будучи не проказувати у своїх книгах, а проказуйте нам щось добре. І він завжди зливався, казав, я не проказую, я показую, що може бути, коли ви не спинитеся, і по яким шляху чоловіцтво може пойти. І я не проказую жудасне, я хочу, щоб його не здарилося, щоб його не було, і тому я пишу. Але мені здається, во всіх письменників, які працюють з дистопіями, так відбувається. І, звісно, я повторюся, що хоча за все не тільки у мене, дистопії беруться від такої супер-творчої тривожності, коли ви бачите, куди котиться мир, але не ведаєте, що з цим робити, і напишу-ка я антиутопію. І ось у яких книгах ми живемо, ви, певно, пам'ятаєте у Росії. Росія – добрий такий приклад для усього. Раніше постійно всі жартували, що «О, ми живемо у книжках Пелевіна». Потім всі жартували, ми живемо у книжках тепер уже Сорокіна. А тепер, мені здається, ніхто навіть не жартує, бо це вже не смішно, бо Росія і правда там живе. Це був мем, а все сталося правдою. Але вони нічого не проказували, і сам Сорокін, він просто бачив, що відбувається, і писав ці вірогодні сценари, гіперреалістичні і одночасово гіперфантастичні. І можна сказати, що у Росії книжки того ж Масодова з їх там захопленням, героїчною смертю, піонерки, ось ця руська ідея, ось таке захоплення, містичне захоплення смертю. Вони ж так само щось підказали. Ну, певно, це значить, що це добра література.
Сформували ці підказали, може бути, і навчили людей в ніяким сенсі.
Я думаю, що ті, хто придумляють ці диктаторські технології, вони на ураці натхняються мастацької літератури, фікшеном. Конечно, література, яку писав Дугін, філософська, яка може впливати на свідомість, яна натхняла. А так, ну, я, мені здається, ні. Є ще цікавий момент. Всі ж кажуть, що ми живемо там Оруел, 1984. І кожен раз, коли ніка така ось вилізають ніякі там новини про тоталітаризм, авторитарність, про те, як режим умішується у приватне життя людей, всі одразу згадують Оруел. Це так само така книжка-мем. Ну, бо це саме відома дистопічна новела у світі про корупцію, про державний контроль чоловічого приватного життя. Але насамреч ми все ж таки живемо у іншій дистопії. Ми живемо у Brave New World Олдоса Хаксли, правильно? Це дивний новий світ. Бо там якраз технології, штучний інтелект, і він думає замість людей.
Ну, можна посперечатися. Ніхто живе у Хакслі, ніхто живе у Орвелі. Елементи по різних країнах по-різному розмірковані. Все ж таки у Хакслі, так би мовити, ось це тоталітарне будучення, і вона не зовсім така, як тепер. Там все побудоване на, так би мовити, власних. А ви скажіть, добре, тепер, але ви читали нещо останнім часом, що, на вашу думку, де люди вже відчувають ось ці паростки нового, і ті книжки, у елементах яких ми будемо жити про декілька років цягом наступного десятиліття?
З нового, до речі, ось було цікаво мені прочитати «Three Body Problem», проблема, задачка трьох тіл Люцісіна. І я вельмі задумалася пра тое, чаму гэты такі вялізны, не вельмі нават такі прыемны да чытача трохтомнік, чаму ён так стрэльнуў раптам у свеце. Таму што яно ўсё якраз яно не пра aliens, не пра гэтых іншапланецянаў, гэта не касмічная фантастыка, бо ўся касмічная фантастыка, як мы бачым, яна не спраўдзілася. Не спраўдзіліся гэты ўсе там звездалёты, гэты новыя планеты, усе сцэнары пісьменніцкія спраўдзіліся, якія пра ўплыў на чалавечую свядомасць, бо мы добра ведаем пра людзей. Пра іншапланетнікаў мы нічога не ведаем. Усё, што пра людзей, мы ведаем нармальна. І вось там якраз пра прапаганду і тэхналогіі Three Body Problem, пра тое, як вось гэты свет людзей з іншых там планетаў, з іншых галактыкаў, як гэта вось нешта нечалавечае уплывае на людзей якраз праз прыгожую звыштэхналагічную прапаганду, і людзі самі гэтае вераць, яны гатовыя скарміць сабе цалкам гэтаму нечалавечаму розуму і гатовыя проста пайсці яму служыць. І там вельмі крута паказваецца, чаму мы, людзі, верым у шалёныя звыш ідэі. І я думала, чаму вось так популярна гэта кніжка, і ў звыш такой сверх спрэс-тоталітарнай краіне, як Кітай, гэта і магло з'явіцца. Гэта нават не дзіўна, што вось кітайцы гэта напісалі, а амерыканцы гэта і чытаюць, і такі, вау, як жудасна, бо ім цікава, бо таталітарызм, канечне, іх вельмі пужае і вабіць. І, але я думаю, што менавіта ў Кітаі гэтая кніжка магла з'явіцца. І вось я думаю, што вось такога плана кнігі спраўдзіцца. І яшчэ я хачу прывесці вельмі класны прыклад знаёмага майго расійскага пісьменніка. Ну, ён умоўна такі расійскі, ён эміграваў вельмі даўно, ён жыве ў Швецыі, яго завуць Канстанцін Зарубін. У яго нядаўна выйшла кніжка ў выдавецтве «Медуза». «Рускае сэрца б'ецца за ўсіх». Але ім там змянілі назву, цяпер на просто называецца «Наша». Такое рускае слоўца «нашы». «Наша сэрца б'ецца за ўсіх». Ён пісаў антыутопію у 17-19 годзе. Там такі сюжэт, што Расія развалілася, нарэшце Расія развалілася на гэтыя маленькія там нейкія тэрыторыі, дзе сама дэкаланізавалася, так? І там зараз грамадзянская вайна. І ўсе гэтыя рускія людзі, яны бягуць на захад, у Еўропу. І былыя прапагандзісты таксама бягуць. І там паўсюль рускія ў Еўропе, гэты беглыя рускія. Але іх там не вельмі чакаюць. І вось такі сюжэт. І калі яно напісалася там, у 19 годзе, яно было такой прыкольнай антыутопіяй, папярэджванням. Яе амаль надрукавалі ў выдавецтве АСТ ў Маскве. І раптам 2022 год. І гэта ўжо не антыутопія, гэта не фантастыка, гэта ўсё ператвараецца ў праўду. І кніга не выходзіць, бо фантастыка проста ператвараецца ў рэчаіснасць. І вось чалавек літаральна напісаў кнігу, якая збылася. І вось менавіта па гэтай прычыне яна выходзіць у выдавецтве «Медуза» ў Латвіі. І вось мне здаецца, што гэта проста ідэальны прыклад таго, як вось такі чулівы пісьменнік, які успрымае ўсё на такіх вось мікратэктанічных нейкіх вось, на ўзроўні такіх вібрацый, што адбываецца з грамадствам, ён можа неяк адчуць будучыню і пісаць фантастыку, а насамрэч гэта проста рэалізм праз 3 гады.
Калі казаць пра вашыя кнігі, якія элементы з таго, што вы напісалі, вы найбольш хацелі б пабачыць у рэчаіснасці, а якія найбольш баіцеся пабачыць у рэчаіснасці?
Так, што б я не хацела пабачыць, гэта вось элементы эка-хорара, пра якія таксама часам пішу. Мяне вельмі цікавіць прырода, тое, што людзі робяць з прыродай. І, дарэчы, я думаю, што, на жаль, тыя фантастычныя сучасныя кніжкі, якія могуць збыцца, гэта якраз эка-хорары, як, напрыклад, вось ёсць такая вельмі крутая трылогія Джефа Вандермейра, «Анігіляцыя», фільм Алекса Гарланда «Анігіляцыя», ён насамрэч праводзіць нейкую зону, такую стругацкую зону, дзе прырода проста звар'яцела і паводзіцца вельмі дзіўна і забівае людзей. Вось гэта ўсё, мне здаецца, можа збыцца. І я пра гэта таксама пісала, у мяне было апавяданне «Унутры цябе, у тваёй адсутнасці», дзе прырода таксама звар'яцела, яна неяк пад уплывам чалавецтва, вось антрапацэна, яна пачала, з ёй здарылася нешта кшталту шызафрэніі, што прырода пачала чуць думкі чалавека і паказваць іх, і ператварацца ў іх, і ўсё пераплялося ў такі сапраўдны інтэрнэт, але гэта біяінтэрнэт, і ты не можаш нічога зрабіць, каб уся навакольная прырода, там ад мураўёў да вірусаў і сланоў і воблакаў і дрэваў пра гэта не ведала і неяк не адгукалася, і пачынаецца проста жудасная рэч. Пачынаецца. І вось я думаю, што тое, што мы робім з прыродай, яно можа ўсе самыя жудасныя хорары могуць збыцца. І гэтага мне не хацелася б. Але таму я пра гэта шмат пішу. Ці ў мяне там новае апавяданне з будучай кнігі, якая яшчэ не ведаю, калі выйдзе, пра тое, што осы навучыліся, вось осы, якія жуюць бумагу, яны навучыліся жраць кнігі, і яны не могуць есці нічога, акрамя кніг. І гэтых осаў вельмі шмат. І перад чалавецтвам такое пытанне ўстае, як захаваць бібліятэкі, як захаваць кнігі, бо гэтыя оскі, яны залятаюць паўсюль. І такая дзіўная, здавалася б, пагроза для чалавецтва, што осы могуць з'есці ўсе існуючыя ў свеце кнігі. Але чаму не? Пасля каранавірусу можам верыць усё. Вось, гэтага я вельмі баюся. І такое я не хачу. Яшчэ, чаго я таксама баюся са сваіх сценароў, я заўжды пішу пра тое, чаго я баюся. Гэта пра тое, як дзяржавы кантралююць наше цела ў прасторы і часе. Вось якраз пра біяконтроль, біяуладу. І пра тое, што нават такі рэчы, як здароўе, гэта нам не належыць. Асабліва тыя, хто жывуць на Захадзе, у ЗША, яны гэта добра ведаюць. У мяне было вельмі таксама жудаснае дыстапічнае апавяданне «Залатыя вокны ў доме насупраць». Са складанкі «Земля случайных чысел» па-руску выйшла ў выдавецтве Шубінай. У 2019-м, там пра тое, як старыя, вельмі багатыя людзі, мільянеры, могуць перасяляцца душой у маладыя целы маладых людзей, якія паміраюць ад раку і не могуць сабе дазволіць лячэнне. Гэта такая жудасная штука, вельмі амерыканскі кашмар, пра які ўсе добра ведаюць, не буду расказваць. І вось такі сюжэт, там сям'я, адзінае дзіця, дзяўчынка, 16 год, у яе рак лёгкіх, бо азбест, будучыня, экалогія, так сабе. І ў сям'і няма страхоўкі, няма грошаў, яна дакладна памрэ. І вось ёсць такі багаты старык, які кажа, я магу, у мяне ёсць грошы, ёсць там мільярд, каб яе вылічыць. Але за гэта моя душа, вось, старая ў яе пераселіцца. Але ўспаміны будуць яе. І для бацькоў гэта будзе іх жа дачка. Будуць яе ўспаміны, гэта будзе, яна будзе выглядаць, як яна проста душа будзе іншая, гэтага старога. І можа не будзе розніцы. І вось такі выбар складаны. І бацькі пачынаюць угаворваць дзевачку. Там, ну што табе, ты ўсё роўна знікнеш, так ці інакш, там твая свядомасць проста выключыцца, і цябе ўсё роўна не стане. Ну, якая розніца? А ў нас хоць застанецца дзіця. Ну, давай ты падпішаш гэтую бумажку, давай ты ну, проста пагодзішся на гэта. І вось такога я жудасна баюся, бо я адчуваю усім сэрцам, што яно магчымае. І вось пра гэта я пішу. А з добрага, што хацела б я пабачыць? А я якраз вось пабачыла тое, што я пісала, што чалавека пры жыцці можна неяк ацыфраваць і зрабіць бот ці ягоную віртуальны аватар на ягонай аснове, і каб з ім можна было паразмаўляць пасля смерці чалавека, каб суцешыцца, каб пра нешта дагаварыць, каб гэта была проста як тэрапія. Яно ўсё ўжо ёсць, і гэтага ўсё больш, і ну, назіраць за гэтым суцяшальна.
Куды коціцца свет?
Раней была пашыраная аптымістычная думка, што ліберальныя дэмакраты, яны больш прыдатныя для стварэння новых тэхналогіяў, і гэтыя тэхналогіі так ці інакш будуць лепшымі, будуць рабіць гэты свет лепшым. А дыктатуры, аўтарытарныя сістэмы, яны не вельмі прыдатныя. Ці бачыце вы апошнім часам падставы для такого аптымізму?
Ну, я тут магу гаварыць толькі як пісьменнік, з недасведчанай сваёй пісьменніцкай нейкай вось такой лінзы пазіцыі, бо гэта тэма не для мяне і складаная, іншыя свае ідэнтычнасці проста адключаю. Але я вось нядаўна была госцем у Ельскім універсітэце на семінары па беларускай протестной культуры, я как раз рассказывала студентам про дигитальные диктатуры, как это все просует, про то, что нам в Беларуси, Беларусь вельми технологична, там повсюль гэты китайские камеры, системы слежки за людьми, за всеми назираются, что там твоя некая фоточка с протеста, может, раптом ты потом где-то по городу идешь, в метро, и тебе могут зауважить и идентификовать. Это ж вау, это будущее, это так технологично, это так все книжно, как у кино. Я навіть рассказываю, думаю, ну, я это придумала, але это ж правда. Ну, так, это існує, офигеть. Але у нас у Нью-Йорку такого нема. Нью-Йорк, он вельми такий пошарпаний, стимпанковский. Насамрэч, там паравыя, некія паравыя машыны трашаць просто з зямлі. Ну, такі не вельмі прасунуты тэхналагічна горад. А Мінск, о, круто. І ці пра Москву мне расказвалі раней людзі, што Москва, яна такая прасунутая тэхналагічна. Там гэты Яндекс.Роботы, іх там больш, чым у Сан-Францыска. Але я лічу, што пры дыктатуры, як пісьменнік, я лічу, што развіваецца ўсё ж такі толькі тое, што дыктатуры патрэбна. І гэта такія веткі, якія могуць развівацца крута ў адным напрамку, але толькі некі адзін, некі такі кавалачак гэтай ветачкі пакідаецца дыктатуры і раздуваецца да вялікага дрэва. І гэта, ну, складана назваць развіццём, я думаю. Бо чыста тэхнічна аўтарытарныя рэжымы не могуць спрыяць творчасці, бо яны абрубаюць іншыя веткі. А калі штосьці знішчанае, у яго няма шансаў развівацца. Таму ну, і так само з Беларусі пасля кожнай хвалі рэпрэсію ад'язджала вельмі шмат менавіта творчых людзей і прыходзілася тым, хто засталіся, пачынаць усю культуру ў некім сэнсе наноў, і вось гэтыя плямы, гэтыя пустэчы, гэта якраз тое, што нараджаецца аўтарытарнымі рэжымамі, і з чым трэба працаваць, але вельмі складана. Таму я не думаю, што з аднаго боку я думаю, што так, выкарыстоўваюць тэхналогіі і ствараюць шмат што, але з іншага боку гэта нічаму не спрыяе, акрамя самой дыктатуры. Гэта такая змяя, якая пытаецца самой сабой.
А ці палохае вас магчымае вельмі хуткае развіццё штучнага інтэлекту і чаму?
Ну, насамрэч не так вельмі палохае, як мне раней здавалася. Я зараз выкажу не вельмі тыповы страх штучнага інтэлекту. Я думаю, што гэта дзіўна, што для рэчаў, якія чалавек можа і сам зрабіць уласным мозгам, выкарыстоўваюцца вялізныя аб'ёмы энергетыкі, манструозныя проста аб'ёмы энергіі, і з пункту гледжання якраз экалогіі і глабальнага пацяплення і клімат, змены клімата, гэта проста жудасна, гэта тупік, бо AI патрабуе вельмі шмат электраэнергіі. Зараз у Штатах там некія будуюць атамныя электрастанцыі толькі каб карміць гэты AI, які пастаянна жрэ. Але ён вытворчасць ягоных, гэта фактычна базава тое ж самае, што наш мозг таксама робіць гэтую электрычнасць, і мы пры дапамозе гэтай электрычнасці таксама думаем. А ён думае за нас, але мы выкарыстоўваем прыродныя рэсурсы. І я думаю, што мы літаральна ратуем дрэвы, калі мы падумалі ўласным мозгам, а не напісалі чат GPT «падумай за нас». І таму я стараюся больш думаць мозгам, каб не было Альцгеймера ў старасці. Але я нават нічога такога не адчула, калі з'явіўся гэты штучны інтэлект, што, о, божачкі, як гэта ўсё містычна, гэта ўсё странна, вось, як кажуць, Унхаймліх, ніякага вау-эфекта не было, ну, ўсё норма, ўсё да гэтага шло. Ну, было ж зразумела, што роботы за нас будуць не ложак засцілаць, а думаць і займацца мастацтвам і маляваць малюнкі. Канечне, мы пра гэта ведалі. Тое ж самае у мяне было, дарэчы, з таксі без кіроўцы, гэта самапілоцішчыся, як гэта сказаць, self-driving cars.
Машынкі.
Машына без кіроўцы. Я сажусь у такую машыну ў Сан-Францыска, я думаю, ну зараз будзе вау, а яно натуральнае, гэта норма. Наадварот, чалавек, які кіруе транспартам, гэта небяспечна. А калі машына кіруе, думаю, ну так і павінна быць. Усё норм. Таму не страшна. AI сам па сабе не страшны, але страшна, што дзеля яго выкарыстоўваецца столькі энергіі, я не думаю, што гэта рацыянальна.
А ці ёсць у вас такі страх, што з дапамогай сучасных алгарытмаў чалавека можна разумець лепш, чым чалавек разумее сябе сам. І адпаведна, калі разумець лепш, чым чалавек разумее сябе сам, ім можна маніпуляваць.
Так само не думаю, не той, каб такі лудзіты, я вельмі люблю технологіі, але у мене і таких страхаў на конт маніпуляцію нема. Я думаю, што чалавецтвам просто і раней так добра маніпулявалі, што технологіі яны ні пры чым. Просто чалавек, відаць, эвалюцыйна так устроены, што ёсць пэўныя рэчы, якім ён будзе верыць. Бо мы ўсе просто створаныя з кагнітыўных памылак. Бо нам гэта патрэбна эвалюцыйна. Я чытала вельмі крутую кніжку Дональда Хофмана пра тое, што насамрэч наше чалавечае ўспрыманне заточаная на то, не на тое, каб дашукацца праўды і бачыць праўду і вучыцца бачыць у рэчаіснасці праўду. Не, наше ўспрыманне эвалюцыянавала так, каб мы выжылі. І для нас трэба выжыць, а потым праўда. І менавіта таму чалавек, калі ён хоча верыць чамусь, што дапаможа яму выжыць эвалюцыйна, і ён не будзе ўспрымаць праўду. Мы вось просто такія жывёлы, якімі лёгка маніпуліраваць, і ўсё. І таму чалавек сам сабе часта падманвае. І развіццё тэхналогіі ну, не зробіць маніпулятыўнасць больш эфектыўнай. Яе заўсёды будзе столькі, колькі ёсць.
Перабью. Все ж такі вось гэта самападман, ён грунтуецца на тым, што чалавеку важней не казаць праўду і не ведаць праўду, а важней, так бы мовіць, перамагаць у спрэчках. І вось тэорія ёсць, што чалавеку важна мець хорошы сацыяльны статус. І таксама кантраляваць іншых, каб тыя яго, так бы мовіць, не падманывалі, ствараць саюзы. Ну, гэта так бы адна з тэорыяў. Але розніца ў тым, што раней чалавек кожны схільны верыць у сваё, і цяпер з дапамогай там алгарытмаў праз інтэрнэт лёгка вызначыць, чаму паверыце менавіта вы. Вось вас не палохае сітуацыя, калі тым жа з тых жа сацыяльных сетках тыя, хто падае вам інфармацыю, ведаюць, да чаго вы схільныя, то бок якая менавіта хлусня. Гэта цяпер не агульная хлусня, як калісьці Гёбельс па радыё выступаў і казаў гэта ўсім. А цяпер міні-Гёбельсы прысылаюць кожнаму чалавеку ўжо зробленую на меру хлусню.
Не, насамрэч, я думаю, што вось калі там Гёбельсу і Гітлеру людзі верылі і вяліся на гэтыя маніпуляцыі, ну, тое ж самае адбываецца зараз, але проста іншыя медыумы, людзі крыху больш, ну так, людзі больш розныя, таму і медыумы розныя. Але гэта якраз ну, змены тэхналагічныя не ўплываюць на змены ў чалавечай свядомасці, а наадварот. Таму, ну так, калі я бачу ў сасетачках гэтыя карціначкі, згенераваныя AI, і людзі іх бачаць, яны вераць, і калі я бачу нешта ну, зусім штучнае, зусім ненатуральнае, там тысячы каментаў пра то, о Боже, як гэта ўсё сумна, як гэта ўсё... Ну, я разумею, што гэтых людзей адзін вобраз, адна карцінка ў Фейсбуку можа паклікаць кагосьці забіваць, і яны заб'юць. І гэта было, ўжо былі такія выпадкі, але калі мы адгартаем чалавечую гісторыю назад, мы зразумеем, што такое таксама было, проста карцінка была іншая і зробленая яна была інакш, магчыма, гэта была не карцінка, таму я проста працягваю лічыць, што тэхналогіі не зробяць нас больш успрымальнымі, чым мы ўжо ёсць. І чыста статыстычна адсотак людзей, якія вераць фейкам, ён не змяняецца, ён роўна такі ж. Вось я проста не ведаю, як можна вылічыць, і ці займаюцца нейкія вучоныя гэтымі падлічэннямі, колькі чалавек кожны год вядзецца на фейкі. Але я персанальна як пісьменнік лічу, што чалавечая прырода не змяняецца, колькасць людзей, якія вядуцца, не змяняецца, і як ты не развівай тэхналогіі, тыя, хто не вядзецца, ён і не будзе вясціся. І гэтыя адсоткі і суадноснасць гэтых людзей застанецца ўсё той жа. А што будуць войны з-за гэтага, ну яны раней былі з-за гэтага. Так што ну, я тут без аптымізму, але без песімізму.
Тады апошняе пытанне, то бок вас зусім не палохае, што кожны жыве ў сваёй, так бы мовіць, інфармацыйнай бурбалцы і магчыма нават можна сказаць, што кожны будзе жыць усё больш і больш у сваім свеце, ўласным свеце, бо ў кожнага будзе інфармацыйная рэальнасць асобная. Ці гэта таксама нешта, што было заўсёды?
Не палохаю. Я на шчасце з таго пакалення, з той генерацыі, якое проста на такім вот такі водараздзел паміж нам дигітальным жыццём і дигітальным. І я добра ведаю, што і памятаю, што раней людзі былі яшчэ больш раз некі там развобшаныя, і кожны таксама жыў у сваёй бурбалцы, і на мой погляд, такая глобальная сусветная сетка, яна спрыяе уз'яднанню людзей. І ёсць шансы звязацца з тымі, хто мае там нейкія іншыя там пункты гледжання на ўсё, іншыя перспектывы, і сацыяльныя сеткі не раз'ядноўваюць, а ўсё ж такі аб'ядноўваюць. І тут я таксама магчыма такі тэхнааптыміст. Я ведаю пра тое, што гэта ўсё таксама там капіталізуецца, і ты бачыш толькі тое, што табе хочуць прадаваць, але у чалавеку ёсць і добрыя штукі, і чалавек часам выкарыстоўвае тое, што ён бачыць навокал, для таго, каб яднацца з сабе падобнымі і нават з непадобнымі. І я буду лічыць, што сацыяльныя сеткі зрабілі добрыя і працягваюць зрабіць добрыя. Нават калі створаны яны для з такой дрэннай мэты штосьці нам упіхнуць, штосьці прадаць, а мы вось бярэм і ўсё роўна робім з гэтага штосьці сваё. Уз'ядноўваемся пры дапамозе таго, што зроблена, каб уцюхаць нам нейкі тавар. Я лічу гэта крута.
Дзякуй. Тады завершым на гэтай аптымістычнай ноце. Я нагадаю, з намі на сувязі пісьменніца Таццяна Заміроўская.
Дзякуй. Вельмі прыемна было пагаварыць.
Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і падзяліцеся аўдыё, калі вы слухаеце нас на адной з падкаставых платформаў. Гэтак іх пабачаць і пачуюць больш людзей. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся з свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?